Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive & June. Olive & June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive & June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive & June, too, is it's a quick dry. It dries in about 1 minute, lasts for 5 days, and full coverage in up to 1 to 2 coats. Visit oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system.
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
Jeg heter Sondre Risholm Livre. Jeg psykolog, og dette webpsykologens podcast, Hverdagspsykologi for fagfolk og folk flest. Noen vokser opp med emosjonelt distanserte foreldre. Det kan gi problemer i relasjon til andre og skape en kronisk følelse av mangel på kjærlighet. Man føler seg oversett og skuffet over andre mennesker. Jeffrey Young og Janne Klosko har utviklet en teori som handler om negative, grunnleggende leveregler. Den teorien har jeg snakket om i flere tidligere episoder av Sinnsyn, og i dag skal vi se på en bestemt type negativ leveregel som kalles for følelsesmessig mangel. Teorien til Young og Klosko forteller oss hvordan mange negative erfaringer gjennom oppveksten kan avleire seg som uheldige mønster i vår psykologiske programvare. Faren med negative leveregler at vi mer eller mindre ubevisst gjenskaper tilsvarende negative erfaringer i voksenlivet, og dette kan ødelegge mye for våre relasjoner, vår livslyst og vår selvfølelse. Lenge etter at vi har forlatt hjemmet vi vokste opp i, fortsetter vi å skape situasjoner hvor vi blir dårlig behandlet, ignorert, sett ned på eller overstyrt. Situasjoner hvor vi ikke i stand til å nå våre innerste mål. Negative grunnleggende leveregler styrer måten vi tenker, føler, handler og relaterer oss til andre på. De setter i sving sterke følelser som sinne, sorg og angst. Negative leveregler har blitt et stort tema på webpsykologen.no, og det et tema som også går igjen i bøkene jeg har skrevet om selvfølelse og selvbilde. Synes du denne podcasten tar opp interessante temaer, det sannsynlig at du også vil like bøkene. Og de som vanlig tilgjengelige til best pris med gratis frakt på webpsykologen.no. I dagens episode skal vi altså se på en leveregel som kalles emosjonell deprivasjon. Det refererer til en slags følelsesmessig mangel, og den typen negative livsmønstre skriver seg gjerne fra oppveksten, hvor det av en eller annen grunn var en emosjonell distanse mellom barnet og omsorgspersonen. Denne leveregelen handler om kvaliteten på våre mellommenneskelige forbindelser. Før jeg beskriver en type psykologi hvor man føler seg frakoblet, utenfor, distansert eller følelsesmessig utilgjengelig, skal jeg kort spille et utdrag fra en forelesning hvor jeg snakker om negative leveregler.
Hele på en måte selvet vårt bygd opp av relasjonene vi har til andre mennesker. Det dette intersubjektive perspektivet. At det meg og den andre. Menneske blir ikke menneske i et vakuum. Menneske blir menneske i samspill med andre mennesker. Det i andres blikk vi vet hvem vi er. Og de negative levereglene som en som ikke står med I boka, men, men som igjen en sånn, slags selvhjelpspopularisering av mye av denne typen psykologi, den heter Gjenvinn livet ditt av Jung og Klosko. Og det kanskje en av de bedre selvhjelpsbøkene jeg har lest. Jeg har lest mange selvhjelpsbøker, jeg har veldig opptatt av selvhjelpsbøker. Og den, den føler jeg veldig pedagogisk, men den, den snakker også om hele tiden, den, den litt kognitivt orientert, så den litt opptatt av måten du tenker på, men også opptatt av hvorfor du begynte å tenke på denne måten, og da har med seg disse, disse elementene her sånn. Og en negativ leveregel på en måte et mønster som starter I barndommen, men som får gjenklang også videre ut I livsløpet ditt. Du kjenner en negativ leveregel, kjenner du igjen med på at det ting som stadigvæk skjer I livet ditt, eller det mennesker du møter, eller du blir stadigvæk sviktet, eller du blir stadigvæk skuffet, det på en måte mønster som gjentar seg I nye relasjoner gang på gang. Og da sier disse negative levereglene, sier også, de på en måte, de ligger ikke bevisst for oss, de ligger igjen I denne ubevisste delen av oss, men likevel styrer oss på måter som vi ikke klar over. Og hvis vi har negative leveregler, så vil du si de negative, de fleste av oss har tendenser til det. Men det på en måte også da litt av operativsystemet, litt av grunnideene vi har om oss selv. Og de tidligste menneskene vi møtte, det var de som hadde mest påvirkningskraft på oss også. Gjerne foreldrene våre og de som stod oss nærmest I en tidlig alder var med å legge grunnmuren I personligheten vår, eller grunnmuren I selve operativsystemet. Og hvis du har negative innsmett I dette grunnleggende operativsystemet ditt, så vil det styre deg I den forstand at du vil stadigvæk søke mot relasjoner som bekrefter de tankene du har om deg selv, som du ikke vet at du har om deg selv på en måte, de som ligger latent, de som ligger fra langt tilbake I tid, som grunnmuren I din idé om deg selv. Og har du en negativ idé om deg selv, så har du en tendens, uten at du legger merke til det, til å møte mennesker som bekrefter dette. Så det også med disse objekter I relasjonen, man kan se på det som maler I måter å være på, eller møte andre på, maler I måter å forstå seg selv på, og når vi har det så søker vi det bekreftet, for da vet vi hvem vi hvis vi får bekreftet oss selv på en måte som vi overhovedet ikke kjenner igjen, så det skremmende for oss, og vi vil ofte avvise det ganske raskt du flink da. Nei, det må også si at du ja, for hver du må liksom, du kan høre en negativ ting men du trenger 100 positive for å veie opp for den egne negative, det kommer helt an på hva slags operativsystem du har det noen som har et operativsystem som bare hører det positive også, som ignorerer alt det negative de har det sannsynligvis mye bedre, de lever I en annen illusion da, enn de som bare ser på seg selv som, som negative så jeg tenkte at jeg husker ikke hva jeg sa sist, ikke sa sist men jeg har tenkt at at dette systemet, dette psykiske operativsystemet, søker å bekrefte seg selv, og det søker å tolke informasjon på en bestemt måte. Og da søker det gjerne mot da mennesker som bekrefter oss som vi tenker at vi Og speilet bekrefter oss på som vi på utsiden, og hvis vi ser veldig annerledes ut I kveld enn vi gjorde I dag morges, når vi sto opp og så oss I speilet, så vil det være skremmende for oss. Hvis vi plutselig endrer utseende I løpet av dagen, så det ganske skummelt. På samme måte kan man se for seg at det skummelt å møte mennesker eller omgås mennesker over lengre tid som bekrefter oss på en annen måte enn det vi vant til. Så for mennesker som vant til å bli sett på som, eller føler seg litt dårligere enn andre, eller alltid blir skuffet og så videre, når de møter mennesker som ikke gjør dette, som bryter dette mønstret, så blir de ofte litt usikre på hvem jeg nå, hvordan fungerer dette. Kanskje tydeligst å se oss de mennesker som vant til å som lever I parforholdet hvor de blir slått da, og banka kanskje, og så har de gladvis utviklet en idé om at jeg en person som ikke verdt å elske, eller jeg fortjener et slag I ny og ned. Og I det de klarer å bryte ut av et sånt forhold, og komme inn I et forhold med en person som elsker de og ikke slår de, så vil problemet, det ofte da de søker hjelp, for det da krisen oppstår. Nå vet jeg ikke lenger hvem jeg Og så begynner de nærmest å oppføre seg nesten litt ufint overfor den nye partneren, bare for å se om de kan fremprovosere et slag, på en måte, fra den andre. For hvis ideen slår, så henger ting på grep, da vet jeg hvem jeg da kan jeg planlegge fremover. Hvis du bare elsker meg, hvis du ikke slår meg, så det som å se seg selv I speilet med helskjegg. Og du hadde ikke skjegg når du våkna om morgenen. Og det skremmende. Så vi prøver av og til nesten å tvinge andre mennesker inn I de mønsterne som bekrefter oss også. Og da vi disse forsvarsmekanismene igjen, når vi kalles projektion, altså vi tillegger andre mennesker egenskaper som de utgangspunktet kanskje ikke har, men gradvis vi klarer å gi dem, sånn at de oppfører seg på bestemte måter som henger på greip I forhold til hvordan vi ser oss selv. Så denne dansen mellom mennesker ganske komplisert, ikke sant? Men jo mer vi forstår av det, og jo mer vi kjenner oss selv, jo mindre sjans det for at vi trekkes inn I disse psykiske dramaene, eller utspiller de rundt oss. Barna blir jo et til I vårt blikk, på en måte I det vi har overskudd til å bekrefte barnet og se barnet, så blir barnet til. Det som på innsida av barnet før vi på en måte bekrefter det via vår oppmerksomhet og bevissthet, på en måte ikke til stede. Det noen som snakker om det ubekreftet selve. Det kanskje den verste skaden du kan gi et barn å overse det på en måte. Noen som mener at det verre enn å bli behandlet dårlig, eller bli behandlet veldig strengt, eller kanskje få bank innimellom og sånn. Liksom. Da det noen som ser deg, noen som reagerer på deg, du noe. Men det du blir totalt oversett, da, så du usynlig, du eksisterer nærmest ikke. Og den følelsen av å ikke eksistere, det som å være nesten, ja, det som å være nesten usynlig. Så det lille, når I mumitrollet, så en sånn, jeg husker ikke, en jente eller et eller annet som gradvis forsvinner og blir bare mer og mer gjennomsiktig, helt til den blir helt borte. Så, og noen mennesker nesten sånn helt borte. Jeg husker jeg snakket med en dame som absolutt var helt borte, og hver gang jeg hadde time med henne, så glemte jeg det. Så satt hun på gangen der, da. Og jeg satt på Dagblad og scrollet nedover. Og så kom jeg på kanskje en halv time og sa, oi, faen, jeg hadde jo egentlig en time nå, så går jeg ut, og da sitter hun liksom, da det bare et kvarter til neste pasient kommer, så litt liten tid. Men hun var utrolig lett å glemme, fordi hun var usynlig. Og da tenkte jeg, det ikke min feil at jeg driver og glemmer det her, fordi du så forbannet usynlig, så du må gjøre deg litt mer synlig, ellers så kommer jeg til å glemme deg hver gang. Det var I hvert fall et tema vi hadde mye oppe da, hvordan hun var lett å glemme, hvorfor hun ikke når hun sitter der banker på døra mi, sånn som andre mennesker ville gjort. Vil ikke på en måte forstyrre eller ta plass, eller hun har ingen idé om at hun vært noe som helst, og hun oppfører seg på en måte som gjør at hun gjennomsiktig og blir oversett. Så hennes mønster å bli oversett. Hun har alltid blitt oversett, og hun ute I livet blir også oversett. Så du ubekreftet selve, da vet du ikke heller hvem du Liksom, du vet ikke hva du liker. Du spør disse menneskene om, ja, hva du lyst til? De svarer, jeg vet ikke på et hvert spørsmål. Altså, liker du denne sangen bedre enn denne sangen? Han spiller to sanger for dem. Nei, det vet jeg ikke. De har ingen fornemmelser for hvem de for å vite hvem jeg så må noen bekrefte dette som foregår på innsida. Jeg må bekreftes av noen for å vite hvem jeg Ja? Hæ? Jo. Men jeg tenker også at det ikke noe vits I for meg også å være bedre enn alle andre. For at... Hæ? Jo, vi må tematisere det. Jeg vil bekrefte henne, og på en måte, vi vil tematisere dette, vi vil se dette mønstret på en måte, men så det hennes, om jeg bøyer meg baklengs for å bekrefte henne, så det ikke sikkert at neste måned møter på gata gjør det. Så den viktige, all psykologisk forandring kommer innfra ut, ikke utenfra inn. Så om jeg fungerer veldig bekreftende, så kan det være kanskje godt for henne der og da, men så lenge ikke hun finner et mønster på hvordan hun kan opptre, sånn at hun blir synlig, tar plass, føler at hun har rett til å ta plass, hvis ikke hun gjør endringer i sitt liv, så vil ikke denne møte med meg ha noen gjennomslagskraft. Da. Så det veldig viktig å psykoterapi handler om å snakke om mønsterne som dukker opp. Så vi vil tematisere dette veldig at jeg glemmer henne. Det et ekstremt interessant fenomen, ikke sant? Så man kunne sagt, nei, beklager, det var på grunn av, jeg kunne lage en eller annen forklaring på det, men jeg glemmer nesten aldri noen. Det veldig sjelden at jeg glemmer en avtale. Så derfor så det spesielt. Og det klart, ja, hun trenger bekreftelse, hun trenger mye omsorg og støtte og bekreftelse, og psykoterapi jo på en måte I bevegelsen mellom å støtte og bekrefte folk, men også vokse de nyrene. Så i den grad du så det den denne, det kalles jo endringsfokuserte intervensjoner og mer støttende intervensjoner. Og de endringsfokuserte handler om at du konfronterer vedkommende med måter å være på eller måter å forholde seg på som sannsynligvis ikke, som gjør at jeg glemmer deg, og hvis jeg glemmer deg, så er det sannsynlighet at verden der ute også kommer til å overse deg ganske stor. Hva kan du gjøre for å bli synligere? Det er den ene delen av det, og andre delen å bekrefte vedkommende. Så det ligger mellom de to polene der hele tiden.
Psykisk sunnhet kan på mange måter forstås som vår evne til å inngå i betydningsfulle relasjoner til andre mennesker. Vår første og viktigste relasjon den vi som barn har til våre omsorgspersoner. Barnets tilknytning til nærmeste omsorgspersoner vil ofte fungere som en slags mal for mellommenneskelig kontakt. Denne relasjonen uhyre betydningsfull fordi den kommer til å influere på hvordan vi omgås andre mennesker senere i livet. Som mennesker har vi en del grunnleggende behov som må være dekket for at vi skal utvikle oss på en god måte. En god forbindelse til andre representerer ett av disse grunnleggende behovene. Dersom man opplever svikt på dette området, kan det være at man enten lider under en negativ leveregel som handler om å føle seg utenfor og isolert, eller den leveregelen som kalles emosjonell deprivasjon, som vi skal ha fokus på i denne episoden, eller begge to. Før vi beskriver den følelsesmessige distansen som kan oppdreve dette livsmønstret, må vi kort si litt mer om hva vi mener med en god forbindelse til andre, og på hvilken måte dette kan betraktes som et grunnleggende behov. Muligheten for å utvikle en trygg tilknytning til andre mennesker avhengig av et godt utgangspunkt. Vårt viktigste utgangspunkt tilknytningen og relasjonen til foreldre og omsorgspersoner. Et barn får de beste tilknytningsmulighetene i en relasjon som preget av kjærlighet, respekt, oppmerksomhet, empati, affeksjon, forståelse og føringer. Dette har vi behov for både fra familie og venner. Når vi opplever dette fra våre omsorgspersoner, blir vi også i stand til å utvise dette overfor andre. Det via omsorgspersonene at barnet lærer om seg selv, sine følelser og det mellommenneskelige samspillet. Mennesket et sosialt vesen. Som regel inngår vi i mange ulike relasjoner. Grovt sett kan vi si at det finnes to hovedtyper av mellommenneskelige forbindelser. Det første intime forbindelser, det emosjonelt sterke bånd som hører til den nærmeste familie, og sosiale forbindelser som handler om følelsen av tilhørighet i en større sosial sammenheng. Levereglene som handler om en følelsesmessig mangel skriver seg fra skader eller svikt i de intime relasjonene, men svikt i de sosiale forbindelsene, som eksempelvis mobbing kan forårsake, gir seg oftere utslag i en leveregel som kalles sosial isolering eller fremmedgjøring. Det ikke alltid at problemene i forbindelse til andre mennesker åpenbare. Det kan ligge skjult bak en tilsynelatende sosial fasade. Noen mennesker kan virke både trygge og sosialt kompetente, men innerst inne kan de likevel føle seg dypt isolerte, distanserte og ensomme. Personer som har problemer med relasjoner har ofte vokst opp i et slags emosjonelt vakuum hvor ingen kommuniserer følelser og det foreligger lite fysisk nærhet. Følelsene de viktigste markørene vi har i det sosiale samspillet. Det gjennom språket og våre erfaringer i relasjoner til andre at vi forstår våre følelsesmessige responser og hvordan de påvirker oss og andre. Dermed det helt avgjørende at barnet vokser opp i et miljø som kommuniserer følelser. Foreldrene må fungere som et emosjonelt speil for barna sine. Det gjennom foreldrene at barnet lærer å tåle, forstå, bruke og uttrykke sine emosjonelle behov og reaksjoner. Et miljø som underminerer de følelsesmessige aspektene ved livet, vil frarøve barnet den arena det trenger for utviklingen av selvforståelse, sosial samhandling og ikke minst utviklingen av det som noen kaller emosjonell intelligens, og som en avgjørende faktor for psykisk sunnhet. Emosjonell intelligens, forkortes EI, defineres som evnen til å forstå egne og andres følelser og emosjoner, og skille de ulike følelsene fra hverandre, og bruke denne informasjonen i tenkning og handling. Personer som vokser opp i et miljø som ikke kommuniserer eller underkommuniserer følelser, risikerer lite kompetanse på følelser og eget følelsesliv. Det skaper problematiske forbindelser med andre, noe som ofte kompenseres for ved kun å inngå i overfladiske forhold, være en enstøing eller holde folk på avstand gjennom en slags avvisende fremtoning. Ved tilfeller av følelsesmessige mangler ensomhet ofte et nærliggende problem. Man kan oppleve at ingen kjenner en dypt eller bryr seg om en. Det det vi kaller emosjonell deprivasjon. Eller man føler seg isolert fra verden, som om man ikke passer inn. Det en følelse av tomhet, en slags hunger etter å oppnå forbindelse til andre, uten å vite hvordan. Emosjonell deprivasjon refererer her til en mangel på varme og gode følelser fra omsorgspersoner. Denne negative grunnleggende leveregelen ofte vanskelig å definere presist. Ofte et slikt livsmønster ikke utkrystallisert i tanker. Dette fordi underskuddet på omsorg og kjærlighet ofte begynte så tidlig, ofte før man kunne sette ord på det. Følelsen eller opplevelsen som ledsages av denne leveregelen ofte at man kommer til å være ensom for alltid, at man aldri vil oppnå enkelte ting, at man aldri vil bli hørt, aldri forstått. Det en slags diffus, men likevel følelsesmessig sterk, opplevelse av at noe mangler. Det synes av og til som om man sliter med en gjennomgripende fornemmelse av tomhet. Ofte dette den grunnleggende følelsen hos forsømte barn. Et tegn på emosjonell deprivasjon å føle seg kronisk skuffet over andre mennesker. Her snakk om et mønster av opplevelser rundt skuffelse over lang tid, ikke bare enkelte tilfeller. Man havner stadig vekk i en posisjon hvor man opplever å bli sviktet. Opprinnelsen til denne leveregelen kommer som regel fra den tidligste kontakten med de viktigste og nærmeste omsorgsfigurene, og ofte mor. I mange tilfeller har barnet ikke opplevd å bli elsket og verdsatt. Barnet har ikke fått vite at det verdifullt og spesielt. Det en mangel på trøst, omsorg, støtte og forståelse gjennom oppveksten. Den støtten vi opplever i oppveksten blir senere den motivasjonen og det engasjementet vi klarer å etablere i eget liv. Mangler vi støtte i oppveksten, blir det ofte vanskeligere å installere mening og verdi i våre livsprosjekter, men ikke umulig. La oss se på et mer konkret eksempel. Christian vokser opp med en mor som advokat og en far som lærer. Christian har barn på en tid hvor det fremdeles var ganske uvanlig at kvinner prioriterte karriere. Moren til Christian var en stolt og standhaftig dame som la mye av sin egenverdi i sin høye utdannelse og viktige stilling. Da Christian ble født, opplevde hun ikke den kjærligheten hun hadde forventet. Hun opplevde snarere at Christian ble et hinder for hennes egen karriere, og overlot størsteparten av ansvaret til sin mann. Hun tenkte at kjemien mellom henne og Christian ikke var særlig god, men at det ikke bare var hennes feil. Noen mennesker går ikke overens, og selv om Christian var hennes egen sønn, avskrev hun ham på bakgrunn av dårlig kjemi. Faren til Christian var til gjengjeld en svært omsorgsfull og varm person. Christian fikk det han trengte av sin far, men som voksen opplevde Christian en del problemer som til sist fører ham inn i terapi. Problemet til Christian at han ikke evner å etablere et godt forhold til en kjæreste. Han har mange gode venner, men alle hans forhold til kvinner ender med avvisning og brudd. I terapien viser det seg at Christian har en tendens til å tiltrekkes av utilgjengelige kvinner. Han har en tendens til å innlede forhold til kvinner som enten ser ned på ham, har lite tid til parforhold, eller som på andre måter enten fysisk eller emosjonelt distanserte. Christian lider under en negativ leveregel som vi her kaller emosjonell deprivasjon. Leveregelen rammer ham ikke på alle områder i livet, men kommer til uttrykk i hans intime forbindelser. Dette viser hvordan leveregler har en tendens til å gjenskape våre skadeligste relasjoner fra barndommen, og samtidig viser denne historien at leveregler ikke trenger å gjennomsyre hele livet, men snarere opptrer kontekstspesifikt. Dersom denne leveregelen til stede, har barnet sannsynligvis fått under middels moderlig omsorg. Begrepet omsorg har en rekke dimensjoner, noe som utdypes i følgende punkter hvor de vanligste opprinnelsene til denne leveregelen beskrives. Her brukes ordet mor for å referere til barnets viktigste omsorgsfigur. Det trenger ikke nødvendigvis være moren, men den personen som besørger barns behov for nærhet, varme, kjærlighet og trygghet. Følgende punkter en oppsummering fra selvhjelpsboken How to Break Free from Negative Life Patterns and Feel Good Again av Jung og Klosko. De beskriver her mulig opphav til leveregelen som gir seg utslag i en form for følelsesmessig mangel eller emosjonell deprivasjon. Punkt 1. Moren kald og følelsesløs. Hun hverken holder eller vogger barnet nok. Punkt 2. Barnet ikke en opplevelse av å bli elsket og verdsatt, av å være en som verdifull og spesiell. Barnet mangler en opplevelse av å være verdt å elske. Punkt 3. Moren gir ikke barnet nok tid og oppmerksomhet. Punkt 4. Moren egentlig ikke oppmerksom på barns behov. Hun vanskelig for å sette seg inn i barns verden, vise empati, altså innlevelse I andres følelser. Hun har ingen virkelig forbindelse med barnet. Hun kun overfladisk tilknyttet. Punkt 5. Moren trøster ikke barnet nok. Barnet kan dermed risikere å ikke lære å trøste seg selv. Andres kjærlighet gir barnet evnen til å elske seg selv. Det gir barnet også muligheten for å bli kjent med egne følelser, og dermed evnen til å håndtere, regulere og forvalte sine egne følelser senere I livet. Man kan også risikere at barn som ikke får nok emosjonell støtte og omsorg, utvikler et kronisk behov for andre mennesker. De avhengige av andres støtte for å regulere egne følelser. Det gjør det vanskelig å trives I eget selskap, og det kan fremstå som kravstore overfor andre. Foreldrene gir ikke barnet nok oppfølging, eller bidrar ikke med nok veiledning. Det finnes dermed ingen faste holdpunkter for barna. Dette skaper uro og utrygghet, noe som gir grobunn for psykiske problemer. Noen ganger det ikke så lett å se om man faktisk sliter under leveregelen emosjonell deprivasjon. I motsetning til andre leveregler, hvor en forelder ofte har gjort noe aktivt som skader barnet, kommer emosjonell deprivasjon fra et fravær av enkelte typer moderlig adferd. Det kan for eksempel dreie seg om situasjoner hvor moren ikke har stilt opp for barnet når det har vært oppe I en vond situasjon. Noen foreldre kritiserer sine barn mye av tiden, noe som skaper grobunn for leveregelen som handler om skam. Her former barnet en identitet og en selvforståelse som forteller at det ikke noe verdt og aldri gode nok for foreldrenes anerkjennelse. Dominerende foreldre skaper ofte barn som kommer til å slite med leveregelen under danighet. De vokser opp med en oppfattelse at de må tilpasse andre hele tiden for ikke å få straff eller kjeft. Emosjonell deprivasjon kan inneholde både kritikk og dominerende oppførsel fra foreldre, men det ikke alltid slik. Emosjonell deprivasjon handler også om noe som mangler, noe barnet aldri fikk. Konsekvensene at barnet heller ikke klarer å gi seg selv omsorg og trøst I vanskelige situasjoner, noe som igjen gjør at de går ut I verden svært sårbare og utsatt for vonde opplevelser de ikke klarer å hanskes med. Den omsorgen vi får I oppveksten blir voksenlivet omgjort til egenomsorg. Når vi får mye kjærlighet og støtte som barn, blir vi I stand til å gi oss selv nødvendig kjærlighet, og vi blir I stand til å trøste og støtte oss selv I vanskelige situasjoner. Vi blir selvstendige. I motsatt fall har vi underskudd på omsorg, noe som betyr at vi har dårlig utgangspunkt for å støtte oss selv I vanskelige situasjoner. Vi overmannes av vonde følelser vi ikke klarer eller har lært å håndtere. Ofte opplever vi oss selv som et offer for omstendighetene fordi vi sliter med lav selvfølelse og dermed ikke tror på at vi faktisk kan påvirke omstendighetene. Dette kan gi seg utslag I panikk, frykt og uro. Uro ofte en fornemmelse av vonde følelser som vi ikke klarer å definere presist, nettopp fordi vi ikke har lært å takle eller fått støtte på de emosjonelle aspektene gjennom oppveksten. Dersom man sliter med dette, handler behandlingen om å gjenvinne tro på seg selv og tro på egen kompetanse. Det gjelder å gi seg selv ros og overvinne den automatiske negative tankegangen. Det faktum at noe mangler gjør at man kanskje ikke umiddelbart kjenner seg igjen I denne leveregelen. Det kan være man ikke kjenner igjen leveregelen I seg selv før man har stilt seg selv konkrete spørsmål. Følte jeg nærhet til moren min? Opplevde jeg at hun forsto meg? Følte jeg meg elsket? Var jeg glad I henne? Var hun varm og kjærlig? Kunne jeg fortelle henne hva jeg følte? Kunne gi meg det jeg trengte? Kunne gi meg den tryggheten et barn trenger for å vokse og utvikle seg. I boken How to Break Free from Negative Life Patterns and Feel Good Again beskriver Jung og Klosko hvordan leveregler oppstår. Det begynner som regel med at noen I familien eller andre barn gjorde noe med oss. Vi ble forlatt, overbeskyttet, mishandlet, ekskludert eller fratatt noe. Vi fikk en slags skade. Denne skaden kan følge oss gjennom livet og utkrystallisere seg I et negativt mønster hvor denne typen psykologisk skade hemmer oss I vår utfoldelse. Det viser seg at negative grunnleggende leveregler både styrer måten vi tenker, føler, handler og relaterer oss til andre på. Det setter I sving sterke følelser som sinne, sorg og angst, noe vi har nevnt tidligere I denne episoden. I forhold til emosjonell deprivasjon gir Jung og Klosko en innsiktsfull redegjørelse for denne leveregelens destruktive innflytelse. Følgende punkter en kort oppsummering av hvordan leveregelen emosjonell deprivasjon kan påvirke oss og komme til uttrykk. Punkt 1. Du forteller ikke din nærmeste noe om hva du trenger, deretter blir du skuffet når behovene dine ikke blir oppfylt. Punkt 2. Du forteller ikke din nærmeste hvordan du føler deg, deretter blir du skuffet når du ikke blir forstått. Punkt 3. Du tillater ikke deg selv å være sårbar, slik at din nærmeste kan beskytte deg eller veilede deg. Punkt 4. Du føler deg oversett, men sier ingenting om det. Du skjuler bitterheten. Punkt 5. Du kan oppfattes som sint eller kravstor. Punkt 6. Du har en følelse av at andre ikke bryr seg. Punkt 7. Du kan fort bli fraværende og utilgjengelig sammen med andre. I tillegg til å gi svært gode beskrivelser av menneskets psykologiske utvikling I forhold til negative livsmønstre, gir Jung og Kloske også ganske konkrete tips om hvordan man kan jobbe med seg selv. Her en kort oppsummering. Punkt 1. Ha forståelse for at du har blitt sviktet og lite sett I barndommen. Føl det sviktede barnet inni deg. Punkt 2. Følg med på følelsen av svikt og skuffelse I dine nåværende relasjoner. Punkt 3. Tenk gjennom tidligere forhold. Prøv å kartlegge mønstrene som går igjen. Lag en liste over fallgruver du kan unngå fra og med I dag. Punkt 4. Unngå mennesker som virker kalde og derfor skaper en spent og vanskelig kjemi. Punkt 5. Forsøk å vise dine behov og sårbare sider, slik at du kan få det du har behov for. Ofte synes andre det godt å være emosjonelt og støttende til stede. Punkt 6. Vær oppmerksom på at du ikke umiddelbart ser på andre som om de skuffer eller ikke bryr seg om deg. Av og til kan negative leveregler ligge dypt forankret I mennesket. Da det ikke alltid like lett å endre på dem, og noen ganger trenger vi profesjonell hjelp. Uansett første skritt på veien ofte å innse eller anerkjenne sitt eget mønster. Det først når vi klarer å se oss selv utenfra at vi kan oppdage problemenes natur. Når vi fanget av vonde følelser, vi sjelden I stand til å ta et større blikk på oss selv. Hensikten med selvhjelpsboken How to Break Free from Negative Life Patterns and Feel Good Again og disse artiklene og podcastene om negative leveregler å skape bevissthet rundt ulike psykologiske problemstillinger. Kanskje kan man kjenne seg igjen I noe av det som beskrevet hos Jung og Klosko eller det du finner på webpsykologen.no, og dermed komme et skritt nærmere en erkjennelse eller en innsikt I problemet. Før vi kan løse et problem, må det defineres. Emosjonell depresjon et problem som kan oppstå med ulik alvorlighetsgrad. I populærkulturen dukker det stadigvæk opp som en tematikk hvor mennesker ikke klarer å forplikte seg I nære relasjoner over tid. Seinfeld for eksempel en sitcom hvor alle karakterene til en viss grad mislykkes I nære relasjoner. Ofte finner de på overfladiske unnskyldninger for å trekke seg ut av et forhold som kunne blitt en fortrolig relasjon. Når man sliter med følelser og nærhet, blir denne typen relasjoner vanskelig, og dermed konstruerer man en tilsynelatende god forklaring på hvorfor dette forholdet ikke kan fungere. Det ligner det jeg kalte for rasjonalisering I en tidligere episode av Sinnsyn. La oss kort høre noen av unnskyldningene som Jerry, George, Elaine og Kramer tyr til når de får andre mennesker for tett innpå seg.
She's a two-face.
She's got the Jimmy legs.
She's a virgin.
He's poor.
She's got everything I've always wanted in another human being, except for the walking.
She eats her peas one at a time.
She just took credit for my salad.
He's a male bimbo. He's a mimbo.
She's one of these low talkers.
You know, because he's a high talker.
Bit of a close talker.
She can't hear very well out of her left ear.
She's bald.
She's bald.
He's a bad breaker-upper.
She went out with Newman.
He's like a Sven Jolly.
She's too tan.
She's too good.
She wasn't my type.
She just dislikes me so much. It's irresistible.
Mistenker du at du sliter med en såkalt negativ leveregel? Kan du undersøke dette nærmere på webpsykologen.no. I sidebar på siden har jeg laget en klikkbar boks som heter personlighetstest. Det ikke en klassisk personlighetstest, men snarere en test som har til hensikt å utrede de negative levereglene. Her det mange spørsmål, og I den grad du kjenner deg igjen, vil det kunne angi om du lever under innflytelse av negative leveregler. Her kan du finne ut hvilke leveregler som eventuelt hemmer deg, hvordan de skal forstås, og ikke minst hva du kan gjøre for å bryte ut av deres destruktive innflytelse. Før vi setter punktum for I dag, skal du få høre hvordan jeg snakket om emosjonell deprivasjon for mange år siden. Det hentet fra et foredrag, men jeg husker ikke for hvem eller hvor det stammer fra. Tematikken uansett emosjonell deprivasjon, og det passer fint som avrunding på dagens episode.
Leveregler og emosjonelle forbindelser, forbindelse med andre, emosjonell deprivasjon og sosial isolering, to leveregler som der. Emosjonell deprivasjon en følelsesmessig mangel. Og det å lære å elske noen det betinger at vi har blitt elsket nærmest Så mitt eksempel her en som jeg kalte Fredrik, tror jeg. Moren hans ga han alt han trengte, bortsett fra egentlig hun likte han ikke. Eller han var til bry, for moren hans hadde et forhold til en gift mann. Hun tenkte at hvis jeg får et barn med denne gifte mannen, så vil han velge meg fremfor sin familie, og så blir hun gravid, og så bærer hun fram dette barnet, men mannen velger den andre, den opprinnelige familien sin, og forlater henne totalt, vil ikke ha mer kontakt med henne. Og da står hun der med en unge som hun egentlig ikke ønsker seg, alene i hvert fall, men han får det han trenger, bortsett fra den båndet, så får det materielle, men han får ikke det følelsesmessige. Og det preger han sannsynligvis, og når han vokser opp, så kommer han i behandling, og opplevelsen hans er å leve i en emosjonell ørken. Han føler veldig lite, og han har veldig sånne, så spør jeg, ja, men du, hadde du ikke en kjæreste? Jo, men hun elsket meg ikke. Nei vel, hvordan vet du det? Jo, det hadde han bevis for, fordi at når hun hadde bursdag, så hadde han kjøpt en klokke til hun, og den kostet 3000 kroner når han hadde bursdag. Så hadde hun kjøpt en bukse og et slips, og det kostet under 1000-lappen. Så det beviste at han elsket henne mer enn hun elsket han, og derfor så gjorde han det slutt. Da glemte han å fortelle at hun også hadde invitert til en fest for han, på en måte, men det telte ikke i hans verden, som leter etter bevis for at den andre ikke elsker meg nok. Det er en inderlig ønske om å klare å elske et annet menneske, men kompetansen er rett og slett ikke der. Det er en emosjonell deprivasjon, en følelsesmessig mangel som kommer til uttrykk, som også handler om hans forbindelse til moren. Seinfeld er sånn. Seinfeld er emosjonelt deprivert. Han finner alltid et eller annet gærent med de folka, de damene han er sammen med. Enten har de for store hender, for stort hode, ler på feil måte. Han finner alltid et eller annet ubetydelig som får en stor betydning for ham, og som kan sørge for at han gjentar mønstret sitt, altså ikke klarer å binde seg nært til et annet menneske. Så det er Seinfeld sin. Og så er det også med disse læreringene, de er kontekstspesifikke. Så Christian, for eksempel, som er en annen fyr, som vokste opp med en mor som hadde karriere som sitt som det viktigste i sitt liv, og når han vokste opp, så var det ikke så vanlig at kvinner hadde den typen karriere som hun hadde. Hun var veldig høyt på strået, men så var han faren da, som var lærer, han ville gjerne ha barn, men hun ville egentlig ikke ha barn, så det var bare et kompromiss, ja vel, så får vi et barn. Og så var det på en måte pappaen som var den viktigste, eller den nærmeste, tryggeste omsorgspersonen for Christian. Og det han opplever når han kommer i behandling, er at problemet mitt er stort sett at jeg ikke klarer å være i et forhold til en dame. Jeg finner, alle mine forhold går i oppløsning, jeg klarer ikke å binde meg til, til en livspartner. Og da forteller han liksom om de 4-5 siste, sier at ja, hun var sammen sist, hun bodde så langt unna at det funket ikke. Hun var sammen før der, hun kom akkurat ut av et annet forhold, så hun var ikke klar for noe nytt. Hun var sammen med der, hun var heller ikke ute etter noe sånn langvarig forhold. Hun hadde barn, og altså, det var alltid et eller annet med disse kvinnene som var utilgjengelige for han, så han fant hele tiden kvinner som var utilgjengelige, og som han ikke klarte å skape denne nære kontakten med. Men han hadde masse gode venner. Han var en veldig god kompis, han hadde veldig mange nære, gode venner, og det kan på en måte kanskje da reflektere hans oppvekst, altså en far som var der og ga han mye, mens en mor som var utilgjengelig, så gjenskaper vi disse mønsterne i livet vårt. Så denne typen psykologi, liksom, som psykolog så er jeg veldig opptatt av at jeg skal ikke presse mitt verdensbilde ned over hodet på andre folk, jeg skal bare hjelpe dem til å kikke innover. Men akkurat denne typen psykologi, de gir konkrete råd til noen mennesker. Hver gang du er på byen, og du leter etter en partner, og du finner en som umiddelbart føles riktig, og gir en sånn veldig følelse av god kjemi med en gang, hvis du har noen av disse leveleggene, så er det en varselbjelle. God kjemi? Nei. Hold deg unna. Særlig hvis du har noen av disse underdanighet eller misbruk, mistillit og så videre, så vil den gode kjemien ofte handle om at dette er et destruktivt forhold. Så ja, men det er så god sex, sier du ofte da, for det er ofte i disse forholdene. Ja, men ditt mål er å finne en kjedelig fyr. Så du må offre den biten, for hvis ikke så bare gjenskaper dette mønsteret. Du blir tråkket på, du blir slått, du blir skuffet, du blir sviktet gang på gang. Umiddelbar kjemi, varsellampe, hold deg unna. Det sier de som holder på med disse teoriene til enkelte folk. Det er litt sånn, da er man der at man presser sitt eget, eller en eller annen teori over på folk. Altså, det er litt forsiktig, men akkurat disse levereglene gir folk råd om hva slags mennesker de bør seter i forhold til de levereglene de eventuelt skriver.
Det var alt for i dag. Liker du podcasten, blir jeg helt fra meg av begeistring dersom du gir den tilbakemelding i iTunes. Liker du måten jeg formidler psykologi på, er det sannsynlig at du også vil like bøkene jeg har skrevet om menneskets indre liv. For tiden er jeg veldig opptatt av min siste bok som heter Psykologens journal. Her går jeg i dybden på de store spørsmålene i livet. Hva er meningen med livet? Hva skjer når vi dør ifølge de ulike visdomstradisjonene? Har vi fri vilje, eller er mennesket fullstendig prisgitt sin egen biologi, negative leveregler og andre faktorer utenfor vår egen kontroll? Når det gjelder negative leveregler, er det innbakt som en vesentlig del av boken som heter Selvfølelsens psykologi og Jeg, meg selv og selvbildet. Disse bøkene får du til best pris med gratis frakt via webpsykologen.no. Det hender også at jeg er rundt på ulike arrangementer i vårt landstrakte land. Vil du vite når og hvor, bør du like webpsykologen på Facebook. Det er her jeg poster nye podcaster, nye artikler, kommende arrangementer og tilfeldige kommentarer. Bli medlem av Facebook-gruppa hvis ikke du vil gå glipp av noe. Ellers er mitt mål å spre kunnskap om psykisk helse og menneskets muligheter for vekst og utvikling til så mange som mulig. Jeg er forankret i akademisk psykologi, men forsøker å formidle teoriene på en måte som gjør dem relevante for levd liv. Dersom du liker podcasten eller nettsiden, vil det være fantastisk om du anbefaler den til venner og bekjente. Takk for at du har fulgt med så langt, og på gjenhør i neste episode.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.